Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Oslo Business Forum presenterer. Dette å forstå den nye skolen handler faktisk veldig mye om hvordan du lærer. Det handler om atferd, det handler om å skape gode borgere gjennom samspill, kreativitet, og ta det beste ut av deg for å få det beste ut av andre, altså empati.
Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Johan Brand, velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om de heltene som bygger det nye Norge.
Takk.
Du skjønner, du en av mine helter, og det blir veldig spennende å høre dine perspektiver om hva Norge gjør bra og annerledes i denne store digitale disruptionen. Jeg lurer på om du kan si litt om deg selv til å begynne med. Altså, du gründer og Chief Kahooter, Chief Visionær i det utrolig spennende EdTech-selskapet Kahoot. Kan du gi oss litt tall og litt det du mest stolt av kanskje rundt deg selv og Kahoot?
Det kan jeg gjøre. Nå jeg ikke dag til dag ansatt i Kahoot lenger. Så jeg gründer, det kommer jeg alltid til å være, og jeg sitter i styret. Men nå har jeg gått ut sammen med en av medgründerne av Kahoot og overlatt den delen til nytt management. Og nå skal jeg bli pappa, og skal være det på hele tiden en stund, og så begynner en ny verden til høsten.
Ja, jeg glemte det, men det veldig snart.
Jeg sitter med telefonen på låret her, for det kan skje når som helst.
Akkurat, så spennende.
Nok en ting jeg skal gjøre som jeg ikke har peiling på. Apropos sånn med Kahoot, nå kommer det noen store tall som vi kunne slippe snart, fordi vi runder en ny milepæl. Men det siste vi snakket om var at vi har vært 45 millioner aktive brukere i måneden, unike. Og når man tenker på det innenfor et ganske sånn, altså innenfor et, det er jo ikke hverdagsting, det er jo en læringsverktøy der det brukes mest, så betyr det over en tredjedel amerikanske elever bruker dette hver måned, som gjør oss til en av de aller største i læring i verden på, som en læringsplattform. Og det er vi stolte av, og det tror jeg mange nordmenn ikke helt forstår hvor store vi er. Jeg tror Office 365 har 100 millioner brukere online, og vi er da på 45, så begynner man å få en forståelse.
Jeg tror det mange av oss som ikke skjønner hvor stort det er, og du snakker om spillere og ikke brukere,
ja.
Og det har jeg lyst til at du skal hjelpe meg å forstå forskjellen på, men jeg har også lyst til at du skal si, altså en tredjedel av alle amerikanske elever, altså hvordan i all verden får man det til?
Nei, det et godt spørsmål. Det noe av det vi mest stolte av, er jo å måtte sette et problemområde, og så gå etter det, og så finne ut at scale, det det vi trenger for å treffe visjonen vår, the purpose av selskapet. Og da handler det om å virkelig skjønne mekanismene som involvert for å nå så mange mennesker, at det blir en ting de gjør. Så det det vi virkelig stolte av. Jeg forstår at læreren en gatekeeper, at elevene måte, motoren, og skjønne at, at vi må egentlig jobbe mot systemet, sånn det strukturelle skolesystemet, men empower da, lærere og elever til å gjøre det som føles riktig for dem. Og med den innsikten så tok vi innersvingen på alt som var der før vi kom. Fordi de jobbet mer i tradisjonelle linjene og følte spillereglene mer. Men vi så jo at de store verktøyene i klasserommene var Twitter. Det var YouTube. Det var jo de verktøyene som ikke spilte etter de vanlige reglene og heller gikk via adferd. Og det valgte vi oss å gjøre.
Jeg tror det veldig spennende, fordi veldig ofte så det sånn at folk sier at når vi skal ikke sant, kundesentrisitet betyr at vi skal vente og se hva kundene vil, og, men jeg tror vi venter på hverandre, kundene venter på produktene, og vi venter på kundene, I stedet for å ta en sånn Steve Jobs som sier at det min jobb å fortelle kundene hva de vil ha, og jeg skal se inn I fremtiden mot det minst like bra som dem, altså ikke gjøre en sånn type Henry Ford som sier at hadde jeg ventet på kundenes klare spesifikasjon for bilen, så ville de bedt om raskere hester. Ikke sant? Ja. Og der synes jeg du så spennende å ikke snakke om raskere hester når det snakk om skole.
Ja.
Fordi alt for mange tar I bruk iPader, men det blir bare en litt spissere pen da, eller en litt raskere pen. Det blir nye verktøy for akkurat den samme gamle jobben og akkurat de samme gamle reglene, mens du sier at det reglene, det den nye skolen, det lyden av læring
ja.
Som må komme inn. Hva den nye skolen? Hva viktig I den nye skolen, kanskje et bedre spørsmål?
Ja, og dette utrolig interessant, fordi dette liksom hvordan veldig mye distribusjon har skjedd, og man har en tendens til å se på feil ting. Og det samme så vi I skolen, man har en tendens til å se på feil ting som må det utløse faktorene. Vi skulle ikke rive ned skolebygningen, vi skulle ikke destruere klassen, vi skulle ikke kaste inn en ny verdensorden hvor det alt opp ned. Vi fant at det kan vi ikke gjøre, det for mye. Men det vi kan gjøre å se på brikkene vi har, klasserommet der, elevene går på skolen, vi har alle disse tingene som samfunnet har brukt masse penger på, ansatt lærere, bygget opp et stort system som generelt folk stoler på. Altså det veldig lite trust mange steder I verden, men skolen det en tendens til. Selv I Amerika som har lite government trust, man stoler på skolen til en viss grad. Så vi så det som et sånn veldig bra problemområde, å gå inn, hvordan kan vi da gjøre dette noe bra, at folk I stedet for å gå inn og miste motivasjonen. Og det enorm dropout, altså amerikanske lærere, slik at etter 5 år så 34% igjen. Finland omsett, 90% igjen. Så vi så du har elevene faller ut, så her jo et system som ikke klarer å holde på sine assets. Da. Så den nye skolen jo faktisk en engasjert skole. Det en skole hvor folk fri, hvor du puster ut og liksom føler at her får jeg pluss inn, det for meg. Og det ble Kahoots mantra, making learning awesome, altså gjøre læring kult igjen. Og ved å skjønne det... Og,
kan jeg spørre deg,
ja.
Det å gjøre læring kult, eller...
Ja, det feil. Norsk dårlig ord. Awesome så mye mer, et mye mer romlig ord.
Gøy,
ja.
Eller...
Engasjerende.
Det er mer ambisiøst enn gøy.
Ja, altså ordet awesome, jeg vet ikke hva det på norsk, men det noe veldig sånn, det noe veldig litt sånn euforisk I det. Noe veldig for meg. Dette å få tak I det som innerst inni deg selv, som egentlig ikke handler om å være god I matte, men det å være et produktivt menneske. Ikke sant? Det å gi verdi, gi mer verdi til de rundt deg enn det du tar tilbake. Det var det vi så, Kahoot betyr å gjøre noe sånn på en rampete måte. Det å få alle I klassen til å, det ikke mitt individuelle, ja, kanskje jeg vant, men egentlig får jeg veldig så mye glede at alle var med. Så det å se gleden I at alle gjør noe sammen, altså vi jo en klasse sammen, at hele klassen gjør noe sammen, se den verdien I det, og ikke bare seg selv. Som en utrolig viktig av, selv vel så mye I Amerika, hvor man nå vel laget for amerikanske markedet, selv hvor mye man champion individual, så man jo veldig stor forståelse av at man trenger det kollektive. Og det å få det praktisert I klasserommet, derfor så bryr oss ikke om hva du lærer, men hvordan du lærer, det vårt mantra også. Så det å forstå den nye skolen handler faktisk veldig mye om hvordan du lærer, det handler om atferd, det handler om å skape gode borgere gjennom samspill, kreativitet, og ta det beste ut av deg for å få det beste ut av andre, altså empati. Alle disse tingene som faktisk man liksom World Economic Forum snakker om, og det store ord, men de fleste når det kommer til dag, så blir det karakterer og percentage og
Og gammel pensum.
Gammel pensum, og iPads for all, og teknologi for teknologiens sake, og det ser, ikke sant? Altså nesten som veneer, hele greia. Så vi...
Det jeg har lyst til å få litt perspektiv fra deg på, en ting elever som tar I bruk, og ofte så det sånn at vi ser at de raskere på å ta I bruk enn da lederne deres I skolen, og skolen en institusjon som ledes på to nivåer, ikke sant? Det faglige lokale I form av en lærer, og så du skoleledelse, og så du for så vidt nasjonal ledelse som setter de store strukturerne. Og jeg leste nylig en blogg av en annen utrolig spennende grunder som lager et sånn type infrastrukturverktøy for skole, noe som ligner på It's Learning, og de har veldig stor andel av det amerikanske markedet også. Og han veldig frustrert, fordi han sier at han føler at han selger bra, men når folk kjøper det fra ham, så kjøper de det litt som et verktøy som automatisk skal endre måten de jobber på.
Ja.
Men hvordan får man endret den ledelsen? Og den parallellen fra ham som jeg synes var så minneverdig, var at han sier at tenk, for denne skolelederen han snakket med var en veldig passionert kokk.
Ja.
Og så spurte han, når du skal liksom lære andre folk til å være gode kokker, sier du at de skal bare kjøpe verdens beste og dyreste komfyr? Eller er det noe annet de skal gjøre i tillegg til å ha godt verktøy og utstyr? Og så sa denne lederen, nei, selvfølgelig skal de, det kommer han på ingredienser og hvordan du setter dem sammen og din forståelse for prosesser. Og han sa, ja, men sånn er det med mitt verktøy også. Ikke sant? Vi kan være verdens beste komfyr, men det er dere som må begynne å bruke oss på nye måter. Men hvordan får du den endringen? Eller hvem kan få det til? Hva skal vi, hvordan skal vi hjelpe våre flinke lærere, for jeg mener vi er veldig flinke lærere, til å måtte endre strukturen, grunnstrukturen kanskje, i deres yrke?
Ja, altså det jeg tror det å gi dem mye mer tillit og spillerom, mye mer individuell frihet. Altså det vi ser i, sånn, i engelsk skole, som har vært en av de egentlig, de veldig mer progressive, bra, som har utdannet mye og hatt veldig respekt for det art, for eksempel, Så ser man at man snevrer inn friheten til læreren, man setter mer pris på det kreative, og man truncated man inn i et mer narrow, og det ser vi nå med, som vi er opptatt av. Kahoot er det samme, altså Kahoot. Fordi det er så powerful for de flinke, så er det også veldig powerful i de dårlige. Altså vi er ikke bedre enn brukeren. Det vi ser er å gi folk tillit til å gjøre det som er best. Og da klassikeren som vi snakker om i startup, tillit til å feile for så å finne hva som er riktig. Og sånn er det, men veldig mange, det er vanskelig, det er mine barn, du kan ikke feile med mine barn. Jeg har ikke råd til å gjøre noe feil, men på mange måter så kan konsekvensen at det egentlig går feil for alle. Så vi er veldig opptatt av tillit, og derfor egentlig Kahoot handler mye om tillit også, og så forstå hva som skjer når du tar med alle på en reise. Det betyr ikke at ikke noen skal være en ener, og noen skal være dårlige. Det er ikke det vi snakker om, men det er at hvis du er en ener, så kan du også kanskje bruke en overskudd ditt på å få med den siste. Mm. Ikke det å holde folk igjen og leverage. Det er liksom systemet veldig tenkt til å equal out. Det er ikke der det skal skje. Det er egentlig individene selv som skal gjøre det, og lærerne burde få lov til å ha mer ansvar. Så,
men du, når du gjør dette her, så sier du egentlig to ting. Det ene er at du utfordrer og inspirerer, i hvert fall til en viss grad bryter regler og gjør ting på en annen måte. Ikke sant? Men det andre er å skape rom for det, og så skape noe rom for den risikoen i form av hva det man måles på, i form av tiden man har, og så videre.
Da kommer du egentlig i kjerne der, fordi det vi har funnet, ikke sant? Altså, hvis du skal ha et klasserom som er masse skrik og skroll, ja. Hvis du er en headmaster i England, ikke sant? Og du går lang gangene, og du hører skrik og skroll, så åpner du døren. Hvis jeg sier det, så sier du nikke lærere, ja, det skjer. Og så kommer headmasteren inn, og så er det en mekanisme for å roe ned, ikke sant? For det er sånn vi har kontroll, ro ned. Ikke sant? Det var stille, sitt stille, da har jeg kontroll på deg. Det er et kontrollbehov. Men Kahoot, så er det motsatt, du skal hoppe opp og ned, du skal være glad, du skal skrike, og så har gjort et verktøy som er læreren kan la alt det skje, og så har de kontroll likevel. Og så skjer det, læring skjer. Og headmaster som da går i gangen og hører Kahoot-musikken, de lar lyden skje, de går videre, for de vet at det skjer læring. Og den atferdsendringen der, og så hører naboklasserommet høre lyden, og så vil de gjøre det. Og det å klare å ha kontroll i et kaos, det er egentlig den gaven vi gir. Og da får du jo når du ikke hemmer, men i stedet for inspirerer opp og liker å ha kontroll, det er jo et enormt powerful place. Og det er jo litt det problemet vi har når vi hører med Marissa May, skal stenge internett ned, ikke sant? Kontrollere inn, det er jo ikke det du skal. Du skal jo heller klare å skape en plattform hvor folk kan være ekspressive, men ha kontroll i kaoset. Ikke måtte kontrollere, for da er det som man sier, da mister du jo både tryggheten og friheten, mister du ved å ta en av delene, ikke sant?
Jeg smiler fordi jeg har 4 små barn, og jeg kjenner meg igjen i kontroll i kaos, men jeg bare tenker den stakkars læreren som må på en måte ha nerver til å leve med glede i en sånn kontrollert kaos. Det er ganske krevende.
Det er ekstremt krevende, og det er derfor de trenger gode verktøy. Ikke sant? Derfor trenger du godt klasserom, du trenger at elevene kommer på skolen og er trygge. Ikke sant? Det er vanskelig hvis elevene har en dårlig bakgrunn, det er vanskelig hvis klasserommet er dårlig laget, hvis det er varmt, ikke sant? Altså, man må klare å forholde seg til det hele, så Kahoot er bare en pitteliten del av noe stort. Men hvis vi klarer å inspirere det, så tror vi at andre avgjørelser blir riktige. Så jeg har snakket med mange har spurt Kahoot om å lage en LMS, en typisk learning, ikke sant? Fordi at de prinsippene vi har basert på, kan ikke dere gjøre det? For de gjenkjenner det, de kunne ønske at det var mer av det. Så, men vi kjenner vår begrensning, her er vi kan gjøre en liten ting. Men dette er litt kjernen av den nye skolen, altså. Man må slutte å kontrollere de feil tingene, og heller spille opp det som gir frihet, da.
Ja. Og kanskje faktisk spille på, altså, Av og til vi veldig gode I Norge til å prøve å liksom bli sånn passe gode på ting som ikke ligger oss helt naturlig. Vi prøver å være sånn noenlunde gode brett, ikke sant? I stedet for å faktisk fremheve det vi ekstremt gode på og spille det enda dypere. Og der var du allerede innom dette her med tillit og fellesskap. Og jeg tror at norsk skolesystem faktisk, jeg kommer da fra et annet skolesystem som var veldig preussisk, det var veldig disiplin og det var veldig faktabasert pugging og vi lærte å lære, men vi lærte å lære det vi blir målt på, ikke sant? Så ser jeg mine barn som går gjennom et norsk system som jeg faktisk blitt ganske glad I, som lager veldig ansvarlige samfunnsborgere, som lærer deg mye om det sosiale, som lærer deg mye om kanskje egne mål og læring og Altså, ser du noen styrker I det norske skolesystemet som vi kunne fremhevet og utviklet videre? Så vi ble, for jeg tror at alle land I verden lurer på, hva skal vi lære barna våre? Hvordan skal vi lære barna våre for en verden I så rask endring? Det noe som spesielt bra I Norge?
Ja, altså dette,
norsk skole, mener jeg.
Ja, eller, og norsk skole et produkt av norsk samfunn, ikke sant? Det jo en veldig samhandling der. Og det blir spurt om hele tiden, og folk vil gjøre nordiske modellen, og så sier jeg trust, ikke sant? Tilliten. Vi må tilbake til tillit. Hvis du skal kopiere det norske systemet I Amerika og Australia, så går jo ikke det på samme måten, for dere har ikke tillit til institusjonen på samme måten. Det ikke den samme tilliten.
Men akkurat hva? Altså, jeg føler at vi bruker tillit som en sånn... Mot et magisk ord.
Ja, nei, det jo ikke så
men
magisk.
Men akkurat hvordan spiller det seg ut? Altså, du sier at de større spillerom til lærerne.
Ja, altså, det jo interessant.
Eller hva verdien av tillit konkret I skolesystemet?
Ja, altså, jeg tror det kommer egentlig, du som foreldre og som borger, du har en veldig tillit til at skolen vil det beste for barnet. Ikke sant? At du har en veldig sånn tillit til at samfunnet her. Altså, Norge tar vare på meg, derfor du reiste utlandet og ringer nesten statsministeren, du må jo få meg hjem, ikke sant? Vi har en utrolig tillit til systemet. Som borger så staten der for meg. Og det må man skjønne at det en av grunnpilarene som gjør at vi kan gjøre alt det andre. Eller så får man en sånn, tar man bare liksom topplagene.
Altså man tar risiko I større grad, nødvendig risiko?
Ja, man hengir seg mer til systemet, man åpen for at systemet vil det beste for meg, og ikke beskytter seg mot det. Og det morsomme da, liksom, mange ønsker et sånt lett svar på ting, men det å bygge tillit, det tar 100 år. Altså Airbnb basert på tillit, ikke sant? Gjennombruddet Airbnb var at de klarte å skape et produkt hvor du var villig til å legge ut hjemmet ditt til fremmede. Det veldig tillitsbasert system, og det var flippet jo hele greia rundt. Du har jo tillit til merkevare og hotellkjede, ikke sant? Går jeg til Four Seasons, så får jeg Four Seasons. Merkevarebygging handler om dette. Og det interesserer meg veldig mye, så det var hva det I Norge som interessant på verdensbasis? Vi kan jo bygge verdens beste tillitsbaserte bedrifter og systemer, fordi vi vet jo verdien I dem, vi har jo sett det. Og det det vi egentlig burde prøve å få ut, og det vanskelig, fordi vi vet hvordan vi skal bygge tillit til land med homogen befolkning, 5 millioner mennesker, hvor vi verdsetter mye av det samme. Det ikke det samme i en annen by, hvor det masse kontraster og så videre. Og så skolesystemet vårt blir mest utfordret når det store kontraster I elevpopulasjonen, når det plutselig skal blandes både kunst og fysikk og så videre. Vi ikke så veldig, veldig gode på tillit når vi liker hverandre. Men det nok det litt av magien også I Norge har vært, nettopp det at vi veldig like.
Jeg tror kanskje det kan være en sånn tverrfaglig trykkoker I mye større grad, nettopp fordi vi stoler på hverandre, så burde vi på en måte stole på hverandre på tvers av siloer I mye større grad.
Ja. Og det I Norge har vi enorme sosiale normer.
Ja.
Ikke sant? Det festlige, vi har ekstremt kontrollert av sosiale normer. Mye mer enn andre land.
Ja. Men tilbake til det du snakket om faktisk, tillit I Airbnb, eller si tillit I Uber. Ikke sant? I Uber så får du også tillit til sjåføren, for du kan se hans rating, og han kan se din rating, og... Ja. Men det automatisert tillit. Og her har jeg lyst til å spille videre på det du sa. Vi går fra et selvkjørende bil, selvkjørende bank, selvkjørende forsikringsselskap, selvkjørende kirurg, til selvkjørende samfunn, hvor vi outsourcer, vi gir bort veldig mange samfunnssentrale oppgaver til automatiserte systemer, som såkalt black boxes, altså sorte bokser som programmeres andre steder. Og jeg mener at automatisert tillit kommer aldri til å være nok. Fordi samfunnet ikke helt logisk, ikke helt automatiserbart. Lovverket ikke konsistent, det ikke komplett, så det på en måte det å ha mennesker som kan tolke resultatet av disse fantastiske verktøy og anvender dem på en tillitsbasert måte, tror jeg blir den store mangelvaren fremover. Og da var du innom at da må vi utdanne de folka som kan det, og da kommer disse instrumentelle evner. Ikke sant? Klarer du å lære hele livet? Klarer du å lære raskt nok? Har du etisk kompass? Har du evnen til kritisk problemløsning I veldig komplekse situasjoner? Mm. Kan du si litt mer om hvordan utvikler man disse utrolig vanskelige instrumentelle evner? Ikke sant? Det ikke hva du kan I fysikk og matte og geografi og norsk, men hvordan du gjennomfører ting. Hva kan skole gjøre der?
Ja, det et ekstremt vanskelig spørsmål, men det morsomme med det jo at man ser at barn I barnehagen, de leker og spiller uten å trenge poenger. Altså, de trenger ikke reward mechanism, så jeg vet ikke på norsk, altså, de trenger ikke å få priser. De finner glede I hverandres glede. De egentlig ganske sofistikerte, og så kommer vi oppover I systemet, og så begynner vi å introdusere alle sånne
belønningssystemer
og så videre, som egentlig kontrollmekanismer. Ja. Ikke sant? Og det her mange tillit bryter ned, fordi at man begynner å forstå at belønningsmekanismen for å få meg til å passe inn. Ikke sant? Og følge et system, og du blir belønnet ut fra hva samfunnet trenger. Og det vår skepsis til da, for eksempel ikke sant, kunstig intelligens og tingene, at man redd for at denne blackboxen programmert av noen som sender I feil retning, eller ikke har skjønt konsekvensen av hva det gjør, at den skal, ikke sant? Vi alltid redde for det vi ikke har kontroll over. Så det vi interessert I på skolen, hva denne samspillet, den empatien, og utvikle den mye dypere, og forstå hvor styrken I empati og samspill, hvor at den denne klassiske nå andre hype-ordet, ekspansjonell, mm. ikke sant? Den den første domino-brikken. Jo mer vi kan nå begynne å utdanne elever til å forstå rollen de har som den første domino-brikken ved å utvikle en idé, ved å samspille og så videre, og forstå at det handler ikke om fakta, det handler egentlig om samspill. Så tror jeg vi begynner utdannende, for da begynner folk å reflektere over det, og så går det I alle retninger, og de store gjennombrudene vi har hatt I science kommer gjennom kunstige prosesser, ikke sant? Kunstprosesser.
Får jeg kommentere det med sånn nerdehatt, det du sa nå? Ja. Jeg tror når vi ser på hvordan samfunnet utvikler seg drevet av teknologi, for jeg tror at den underliggende katalysatoren nå teknologi på grunn av Moore's lov.
Men det har det vært I lange tider.
Nei, når det, jo, 50 år da. Ja. Det chippene som første teknologi som vi har som utvikler seg eksponensielt. Vi har aldri før hatt eksponensielt utviklet en teknologi på vedvarende basis, ikke sant? Men vi ser oss litt blinde på individuelle chipper og datamaskiner, når jeg tror det dyre vi skulle egentlig prøvd å forstå bedre, det nettverket. Mm. Når disse tingene kobles sammen på nettverksbasis, og det nettverkslover, som for så vidt også eksponensielle, men det et eller annet med at perspektivene multipliseres, kunnskapen blir noe utstørre enn seg selv, når du kobler det I et nettverk, og der kommer tillit og samspill tilbake til den verdien. For det nettverk av mennesker også, som egentlig samfunnet, ikke sant? Ikke individer som vi prøver å optimalisere.
Ja. Og jeg har skrevet kronikk, og jeg prøvde å si at jeg så fascinert over at vi ikke har skjønt Vi opptatt av teknologien internett, men ikke samfunnet internett.
Nettopp.
At man ikke skjønner at internets power jo ikke teknologien bak det, men det jo samfunnet, det den dominoeffekten som ligger I nettverkseffekten.
Det andre deriverte, ja. Eller, ja.
Og når du begynner å forstå, det jo derfor chippen altså du kan eksponere, det fordi den plutselig satt I system, ikke sant? Man har jo hatt det før. Mm. Altså, jeg på skolen var veldig interessert I populasjonsteori, For den ekspansjonell, ikke sant? Og det har du. Så bionismen, vi, organer, altså vi jo sånne, har hatt mye av de samme mekanismene, og det en måte vi ser nå som interessant, og man må lære, hvorfor man må lære mye biologi, at man kan begynne å se dette I systemene, for vi replikker jo biologien inn I teknologien. Jeg synes det veldig mye hype, og veldig kult, og mange fancy ord, og så det veldig mye som vi kan trace back, og så kan vi se pattern. Det en grunn for Matrix kom, og man snakker om mennesket som et virus, ikke sant? Det grunn for at virus I datasystemet oppfatter som virus. Så jeg synes man kan roe litt ned og finne litt sånn den tilliten vi har.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
har hatt. Og hvordan samfunnet som et nettverk ja. Og en organisme faktisk, ikke et automatisert, men en organisme tar I bruk.
Og det veldig mye selvinteresse I å snakke om disse ordene og alle disse som sitter på toppen av forskningssystemene, hyper opp og lager frykt. Toppen av MIT mest redd for noe, selvfølgelig det, fordi du skal løse problemet, ikke sant? Altså det, vi må bli litt smartere.
Med og kanskje finne våre egne problemer som ja, verdt å løse.
Det det. Og hva kan vi, altså vi må bare innse at Norge på kanten av verden. Men det en fordel å være på kanten av verden noen ganger. Du kan gjøre veldig mange ting på kanten. Som
det har jeg lyst til å utfordre deg på, eller høre deg på. Ja. På Karl Johan så det en sånn ingravert sitat, og den kommer jeg helt sikkert til å feilsitere nå, men det sier noe sånn som at, jeg tror det Ibsen, og så det når utgangspunktet galest blir resultatet originalest. Ja. Og Darwin har også en greie på at ikke sant, vi har alle hørt at vinnerne I evolusjonsrese ikke de sterkeste, men de raskeste. Men det vi glemmer at han sa også at evolusjon skjer raskest der hvor det størst environmental pressure, altså hvor det vanskeligste forhold. Og jeg mener at dette en av suksessfaktorene vi har hatt, blant annet I oljeservices. Altså ja. At det vi har så tøff geografi, klima og så videre, gjør at vi ekstremt flinke på noen områder.
Ja.
Og den der rampetheten, den der staheten hos norske oppfinnere, hos norske teknologer, tror jeg kommer delvis derfra. Vi måtte bare lage noe som tåler Norge, ikke sant? Og da tåler det resten av verden veldig bra også.
Ikke det Jotun som sier jo det, ikke sant?
Det... Kanskje, det visste jeg ikke, men det veldig spennende. Ja. Så kan ikke du liksom spille litt på hvordan kan vi spille på svakhetene våre, som ja. Egentlig styrker? Dette har vi egentlig ikke snakket om før, så jeg lurer på om...
Ja, nei, det interessant. Altså det jo som oftest interessant I randsonen, altså når man liksom opptatt av innovasjon og sånne ting, så det alltid randsonen man interessert, alltid ser de edge cases, for at det jo, ikke sant, det alltid interessant, og Norge det med en edge case, så det jo en måte styrken vår og svakheten vår, ikke sant, vi et lite marked, vi ikke stort marked, vi på hjørnet, ikke sant, alle de tingene, du kan jo, hver gang det kommer noe opp, for eksempel I et styrerom, og vi snakker om, jeg spør liksom, hva svakheten det, så pleier jeg alltid å si, okay, men det også vår største fordel, fordi at et eller annet, for da vi også aware of it, jeg tror vi bevisste. Så I Norge for eksempel, vår store bekymring nå, jo at vi har blitt komfortable, ikke sant? Det som gjorde at vi var sånn, nå har vi blitt komfortable, det liksom, vi redde for å miste det vi har, og den frykten for å miste det enorme gode systemet vi har, jo egentlig den, noe som vi kan bruke som styrke. Ved å faktisk være ganske lykkelig og ting funker og sånn, og man ikke vil miste det, så burde vi jo liksom, race to the races for å finne hvordan skal vi da likeholde dette vi har. Og jeg tror vi såpass bevisst at vi kan klare det. Det var min teori med amerikanske skolesystemet også, at det ødelagt nok til å være en opportunity, men det selvbevisst nok til å klare å ta tak I det. Mm. Det så vi ikke I England. Ikke sant? Det var ikke selvbevisst nok til å ønske å endre det. Man var litt for opptatt av at vi I England og vi litt høy på hatten. Og det var fordelen med Amerika. Og jeg tror Norge begynner å bli, jeg håper det, jeg vet jo ikke, jeg liksom ikke I midten av alle kjerner, men jeg tror vi selvbevisste nok til å skjønne at vi må gjøre noe for å fortsette med det vi har da.
Og kanskje også innsikten at liksom, det neste vi skal være best på, og det kanskje ikke alt, for det ikke store nok, men de neste områdene, 2, 3, 5, 1 områder, også basert I vår historikk, ja. I vår kultur. Det et eller annet der som vi kan bygge veldig sterkt og spennende videre.
Og vi har
bygget
landet mange ganger før på enkle, altså trevirke, shipping, olje, det har ofte vært noen dominerende lokomotiver, som olje var den første som kanskje alle fikk ta del I, og det var en genistrek fra oss. Og jeg tror, men det jo ikke gitt, jeg sagt, men det jo ikke gitt at Norge skal være et rik land. Ikke sant? Jeg tror det veldig farlig å gå rundt og tro at det gitt at vi skal være rik land. Og det gitt at vi skal finne ny olje. Jeg hater ordet, ny olje. Fordi at det var sånn utrolig at du fant det. Da må vi finne et eller annet da. Men vi kan gjøre det. Det kan jo være vind, det kan være sol, det kan jo, I don't know.
En av de andre tingene som jeg blir litt sånn provosert av, det på et eller annet tidspunkt har vi gått fra at mennesker vår viktigste ressurs I organisasjoner til at data vår viktigste ressurs. Og jeg tenker at den viktigste fornybare ressursen dette landet her, det faktisk mennesker. Mm. Ikke sant? Og I en tid hvor alle bedrifter, industrier, på en måte strategier grunnleggende utfordres, og du må lære nytt, så blir jeg litt overrasket over at noen av våre ledende næringslivsfolk går rundt og sier at nei, det ikke rom for sentimentalitet, vi må ut med gamle hoder, effektivisere ny kunnskap og nye hoder inn, I stedet for å få med seg folk. Og ja, den der livslang læringen, hvordan kan du liksom anvende det du har av teknologi, Kahoot, eller kanskje bare visionaritet på livslang læring, menneskelig fornybar ressurs?
Ja, Det är intressant, för jag syns det är intressant. Någon gånger så tror jag de gamla hodene må ut, för de är inte villiga till att ändra sig.
Altså, det kommer an på viljen till ändring, ja, inte evnen.
Ikke sant, evnen. Det är viljen till ändring, livslang läring, det är egentligen det handlar om. Alltså läring är ju ändring, ikke sant? Alltså det är ju hela poängen. God läring kommer genom motstånd. Så när man designar läreprocesser så bygger man ju in motstånd och det som poängen går ut var att då bygga den motstånd man har i spill som man liker liksom hela tiden att träffa så att det akkurat är motiverande nog med motstånden. Och det är sån borde det vara med hela livet genom att det ska vara motstånd så att du önskar att lära och bli bättre. Och visst det inte är motstånd och du bara surfar igen så lär du inte nog då och då är det farligt för när motstånd kommer så är du inte klar. Så den livslang læring, det är att hela tiden se sig selv litt utenifra, altså lære seg dette case study-tankegangen, og analysere seg selv i enhver situasjon, og tenke hvor jeg kan gjøre bedre, ikke sant? Ja, det litt sånn farlig, men jeg kan tenke alt jeg kan gjøre bedre.
Ja, ikke sant? Men jeg tror, hvor gammel du, han? Jeg kan egentlig ikke nok.
Gjett.
Da gjetter jeg 29, selvfølgelig.
Jeg 37.
37? Mm. Ja, men du ser yngre ut. Men ok, jeg 10 år eldre enn deg, og da spørsmålet, Altså, jeg tror at din generasjon undervurderer min generasjon og de som eldre enn meg på denne her viljen til endring. For jeg tror veldig mange føler seg avmaktet. For det første virker det veldig stort og uoverkommelig, hvor skal jeg begynne? Men det er også sånn at ingen forventer nesten at vi skal være med. Ja, og hvordan kan man endre det?
Det er ganske interessant, fordi, og da kan du flippe det rundt, veldig mange skal si, i min generasjon. Føler jo at man hele tiden har blitt holdt nede, ikke sant? At man, for alle redde skal beskytte det de har, så, ja. Så det, jeg tror heller det tilliten mellom generasjoner.
Og så slippe til begge
sider. Til, ikke sant? Fordi, å, ikke det hele tatt, min far 75 år, og bruker teknologi mye mer avansert enn mange som yngre enn meg. Mm. Altså, jeg alltid imponert over disse superinvestorene og folk som i 80-årene, som ser verden krystallklart. Så jeg tror, det tror jeg ikke noe man gjør. Jeg tror mer at man faktisk, det en tendens til at de over har en tendens til å liksom holde ned, og da får man en skepsis. Du ikke villig til å se den verden jeg ser, og den grunnen kan være andre. Så den der ganske vanskelig. Det handler om andre ting å gjøre, men
det litt spennende at du sier at dere føler at ikke dere slapp til nok, for jeg tror at der det gjensidig, ikke sant?
Ja, det å si men det babyansiktet mitt, så blir jeg ikke tatt seriøst.
derfor skjegget.
Ja, men jo, men derfor skjegget. Jo, men det litt sånn, ja. Og at jeg snakker med kunstner-terms, at jeg sånn, så passer jeg ikke inn, ja. Ikke sant? Og det også om generasjonene. Men,
veldig kort, for jeg har lyst til å få en liten innspill på det. Altså, en av de tingene som fascinerer meg med deg at jeg har egentlig parkert deg i min tekno, gruppevenner. Ja. Men så tenker jeg, det kanskje helt feil. Jeg vet ikke hva du utdannet i. For du snakker utrolig engasjert om blant annet biologi og hvordan det endrer våre perspektiver. Ikke minst kunst. Og så nå kommer du feiene inn fra et arrangement hvor kunstnerne skal anvende hva skal jeg si, teknikker og prosesser og metoder fra grunderskap i kunsten. Mm. Og den tverrfagligheten din synes jeg et kjempeviktig element i måten vi går i fremtiden på. Kan ikke du si to ord om hva du egentlig utdannet i?
Jo.
Og så hvordan bruker man tverrfaglighet?
Ja, nei, og det noe kanskje det jeg mest stolt av, at jeg studerte kunst, fine art, fotografi.
Det var din grunnfag?
Ja, det mitt, liksom, mitt formelle utdannelse som jeg gjorde i 4 år, at jeg utdannet kunst, fotografi og film. Så det en fine art degree, og jeg har også gått på BI om sluttet her, for det synes jeg passet ikke meg, og jeg har gått på Gründerskolen, som var sykt bra, og der trodde jeg var ingeniør.
Gründerskolen
NTNU, eller? Ja, det en sånn samarbeid mellom UiO og Ås og NTNU,
Akkurat.
Som et veldig bra program, og der ga det aldri fortelle folk hva jeg drev med, så når jeg var i Boston, så trodde de at jeg var ingeniør, økonom, teknolog, de ante jo ikke.
Kan ikke du gi oss parametre til Gründerskolen, bare for å reklamere litt for den? Ja. Det ett år,
Det semester, og jeg, nå tror jeg om sommeren, jeg tror bare blitt sommeren, vi tok det på våren, men det du har du en utdanning fra universiteten, så kan du søke på grunderskolen, og blir i måte for praksis i grunderskap, og du får det, du får både det teoretiske og det praktiske. Jeg trodde ikke man kunne utdanne seg til å bli grunder, jeg gjorde det mer bare for å få testet meg i mange fagfelt, apropos å være sammen med da folk som biologer og strateger og whatnot, og det egentlig det som verdiene det. Det å komme inn, og så det jo ideene og det man diskuterer og individet der da, og nettverk som interessant, og så faget liksom. Det vil være en av mine gode som jeg ansatte i Kahoot, han begynte på JUS, men nå en av verdens beste kreative mennesker, liksom, ikke sant?
Så det sånn. Hvordan Finner du dem, eller hvordan finner de dere? Altså, det fascinert av disse T-formede mennesker, ikke sant? Ekstrem ja. Dybde, men som de klarer å anvende på mange forskjellige perspektiver, og de lærer, og... Men ikke sant? De passer ikke inn I en man jobbeskrivelse finner, ja. Som annonsert.
Jeg tror man finner litt hverandre. Mm. Ja, det noe av det jeg har prøvd også med disse kunstnerne, å få folk til å se utenfor siloene, ikke sant? Jeg skjønner du kunstner, men ikke se ned på businessfolk, fordi jeg I businesscampen, men jeg ser meg selv som kunstner. Jeg angriper forretningslivet med en kunstners mentalitet, det tror jeg en av styrkene vi har. Jeg interessert I biologi, jeg ble ikke biolog, men jeg kunne fort blitt det. Jeg ble ikke arkitekt, jeg ble ikke ingeniør. Jeg tok en test veldig tidlig I livet, når jeg var 16, så tok jeg en test, for jeg visste ikke hva jeg skulle bli. Og da var det en veldig flink dame, hun sa, du kunne blitt ingeniør, du kunne blitt ok, jeg tror ikke du blitt lykkelig, men du blitt ganske god, du kunne blitt ditt og datt, men det du egentlig interesserer deg for å stimulere mennesker. Det det du nok bryr deg om, så jeg hadde prøvd å velge fag ut fra det. Og det var ganske sånn cool insight, og det jo en tverrfaglighet, for det kan skje mange steder. Og da var det mitt valg inn der, og så det å finne hverandre, hva som vi gjør, jeg tror et sånne som, når du ikke passer helt inn, du litt misfit, så jeg kom et ansvar med det, som Adam Grant sier. Og da, en del av det å finne andre av dem, så jeg tror du har litt mer, du ser litt sånn, men så kan du si det at det jeg hater med norsk skolesystem, og du ferdig på NH, at du ansetter andre for NH, for du ser andre som har gått der. Du kjenner en I nettverket, du henger hverandre. Jeg tror misfits gjør det samme. Man kjenner en de som ikke har gått på skolene.
Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med beskrivelsen misfit, for jeg må innrømme at da jeg også en av dem, ikke sant? Og jeg husker den opplevelsen da jeg kom tilbake til Norge etter en doktorgrad I Oxford og en MBA fra INSEAD, og ikke fikk jobb I venturebransjen som jeg hadde lyst på, fordi jeg ikke visste, jeg har ikke gått på den riktige skolen I Norge, og jeg visste ikke hva Birkebeineren var, og det liksom... Og jeg har brukt så mange år av livet mitt, Johan, på å unnskylde meg for den bredden jeg har skapt. Mm. Ikke sant? Folk sier, ja, men har ikke du bestemt deg? Mm. Får du ikke bestemt deg hva du skal bli når du blir stor? Og det tok meg altså 46 år av livet mitt til å skjønne at det faktisk en verdi. Mm. Og at det disse perspektivene, de adderes ikke, de multipliseres. Og så det lettere og lettere å legge til nye perspektiver, og det en utrolig viktig styrke for fremtiden. Men jeg tror vi nødt til å gjøre litt reklame for at folk tør ta steg sideveis.
Ja, men det den... Jeg helt enig. Altså det provoserer meg, alltid provoserer meg utrolig mye, at du skal passe inn I en boks, for det sånn folk vil ha deg, ikke sant? Mm. Så hele mitt liv, en grunn til jeg dro fra Norge, at jeg fra Bygdøy, og jeg har en sosiolekt, og jeg bakgrunn som at du skal være sånn, og hvis du ikke sånn, så passer du ikke den boksen, og da jo andre samfunnslag også veldig kategoriserende, ikke sant? Du passer jo ikke inn, og da føler du deg som en misfit. Og så når jeg gikk på kunstskole, så ble jeg sett ned på, for jeg drev egen business, tech-business, jeg hadde ikke hull til klær, ikke sant? Altså da passet jeg ikke der.
Har du fått nå?
Nå har jeg fått det. Jeg bruker jo det audiovisuelle veldig aktivt, fordi at jeg har lært meg noen mennesker her. Og det det liten faren til Norge også, at vi veldig sånn, du skal passe inn, og hvis du ikke sånn som andre så det sånn, la oss si du bare en profesjonell styreperson, da gjør du ikke noe ordentlig da. Ikke sant? Det hører jeg folk sier, hvis du sånn, ikke sant? Da, og har ikke noe ordentlig jobb da. Mm. Nei, ok, så det ikke noe ordentlig jobb, for det ikke noe du vant til, eller du har ikke gått på NH, eller du har ikke gjort ditt da. Så. Men nå synes jeg det egentlig bare gøy, og folk som ikke har lyst til å jobbe med meg, for de synes jeg sier mye rart, eller vet du, greit, fint. Det begrenset hvor mange jeg kan jobbe med, da jobber jeg med de... Og så møter jeg dem likevel til slutt, men jeg synes det egentlig litt gøy å provosere nå.
Men jeg tror det som viktig for oss å forstå, det en del resultater som skal til før man har selvtillit nok til å ikke bry seg. Og der må vi oppmuntre flere underveis til å tørre å ta de sidestegene.
Man må det, og det kommer vi tilbake til Kahoot, ikke sant? Veldig mye av det jeg snakker om nå ting jeg har snakket om I 10-15 år. Jeg kan trace tilbake til hovedoppgaven min på skolen og veldig mange ting. Og det vi pitchet på Kahoot før vi hadde ingenting, og VC lo av oss, når den VC faktisk konkurs, da kan jeg le av han, men burde jeg det, jo at bare du må på en måte få tall, du må få scale før folk vil lytte på deg. Men ikke det utrolig dumt? Ja. For jeg tror veldig mange gode ideene ikke får scale. Det at jeg snakker om nå, jeg har fått en stemme fordi jeg har gjort det bra med Kahoot, men tankene mye av de samme før, og jeg synes jeg litt flinkere til å lytte til de som ikke
da,
ikke
sant? Du har plukket det opp for 5 år
ja,
siden,
ikke sant? Og det har gått på en fancy skole, ikke sant? Du har gått på INSEAD, ikke sant? Jeg skjønner det, det gir kredibilitet, men det ikke gitt at ideen din likevel gode.
Eller ikke, annerledes.
Eller annerledes.
Det de var før.
Så jeg tror nok vi kan bli flinkere til ja. Å
du, Johan,
tune inn.
En ting som du og jeg har hatt litt morsomme diskusjoner på før, var på en måte biologien versus... grunderskap,
ja.
Og så kvinner og menn I forskjellige grunderroller. Min position var att så länge vi kräver att kvinnor ska leverera på samma premisser som män, bland annat på grund av sin risikovilje och sin intresse för teknologi som drivs av samhällseffekter framför effektiviteten i teknologi,
ja.
Så kommer det till att vara avskräckande för lite för många. Mm. Alltså, what good looks like må ha flera former, ja. Men jag. Men du har en annan måte att formulera det på. Kan inte du ge oss den?
Ja, eller alltså, det är alltid polariserande allt vi gör. Jag syns ju könsdebatten I teknologi polariserende. Jeg synes det å si for eksempel the future is female, jeg skjønner litt hva jeg proposerer når man sier det, men jeg tror man taper debatten ved at man polariserer ut på en måte når det egentlig en verdidebatt.
Som betyr hva?
Som betyr at de feminine verdiene, som gjerne kan komme med de biologiske, eller det kommer ofte med de biologiske, men det kan også ligge latent I menn, det jo egentlig det man kjemper for.
Som hvilke verdier?
Nej, jag tror faktiskt detta med empati, detta med att för exempel kanske se, jag tror faktiskt kvinnor ömte att se mer I nätverket än sig själv. Det är väldigt många sånt ting och det morsomme bare ved å si det, så vil mange menn reagere og si, ja, men jeg også gjør det. Og det jo hele poenget, at veldig mange menn har de samme verdiene og ser ofte mer likhet I kvinner enn de gjør I andre menn. Og derfor jeg interessert I en verdidebatt. Hvis verdiene blir riktig I startup-miljøet for eksempel, så vil flere kvinner føle seg rette, og man vil få bedrifter som bygges ut fra den type verdisett, som vil tiltrekke, og så ikke bare kvinner, men mer mangfold. Så for eksempel kunstnere, for eksempel biologer, altså ikke bare blir, altså at tech-bransjen, tech-startups, blir større mangfold. For jeg tror faktisk, der kvinner dominerer, jo bransjer ofte, kvinnelige verdier veldig til stede. For eksempel helsevesen, ikke sant?
Men sant, når det gjelder tech, så mener jeg at det viktig som et verktøy, men forretningssiden, og for så vidt den lange strategiske siden, alltid på anvendelse, altså yes. på samfunn, ikke sant? Og der tror jeg at kvinner kan være minst like engasjerte og engasjerende og strategiske 100%. Som menn, men mitt problem at jeg tror at de stereotypene vi har, litt for endimensionale, ikke sant? Det er litt sånn skarpe ja. Dresser. Og, så hvordan får vi frem flere kvinner som ja. Representerer de verdiene på en effektiv måte? Hva ja. Gjør du der?
Du jo matematiker, ikke sant? Og det jeg kan si at jeg føler at dagens samfunn, det på en måte, hvis man litt slemmer seg selv, så at det produktet vi har nå en følgefeil. Ikke sant? Det at det mange menn I teknologien en følgefeil over tid som blitt skapt, som vi bare bygger på, og som bare innrømmer seg at det en følgefeil, her det en feil, og så må vi villige til å gå inn, og så må vi I måte resette det litt, og ta den kosten og den smerten med det, nettopp fordi det det langsiktigheten.
Så utfordre antagelsene ja. Og si at ja, men dette her også... Ja.
Og som noen ganger kanskje bruke mekanismer som litt harde. Jeg synes den 40%-regelen I styrerommet kjempetressant, bare som et forsøk. Ikke sant?
Man, du tvinger deg til ja, å sette andre eksempler.
Det gjør det. Men så det jeg mener med verdidebatt at bare jeg personlig, min frustrasjon med mange ting var jo nettopp fordi at de verdiene jeg ser etter, og jeg ønsker bedrift etter, de deler jeg vel så mye med kvinner, og ofte med menn, da, og, det ser, og det ofte mye med langsiktighet og andre ting. Og det, så derfor så jeg veldig for denne fokuset på kvinnedelen, men jeg liker ikke når man skal bli puttet, jeg blir uten bås, så du mann, 40, så tenker du sånn, for det tror jeg ikke på.
Så heller være litt blind for en del irrelevante karakteristika, ja, kanskje eller, det du sier?
Ja, og se litt mer etter hva egentlig motivasjonen her, ikke sant? Hva man går etter. Det veldig dumt å ha en bedrift full økonomer. Du får en veldig dum setup av en bedrift. Man må få mer perspektiv inn, mangfold.
Vi begge to har jobbet en del I Silicon Valley, og det som fascinerer meg, de har en helt annen definisjon på diversity, altså på... ikke tverrfaglighet, men mangfold, enn ja. Det vi har. De helt uinteresserte I din etnisitet, men de vil ha de smarteste hodene, så lenge de menn og mellom 25 og 35. Og det noe med livsstilen som kreves, og kanskje type interesser som de fremhever, og det har blitt et problem for dem.
Ja.
Mens jeg føler at vi veldig mye bedre på, egentlig på kjønnsbalanse I dette landet, mens så skotter det fortsatt for eksempel på etnisitet og en del andre, hvor vi har ikke nok eksempler på at det spiller ingen rolle.
Vi har ikke det, og vi, sånn det. Vi leker med de som like oss selv, ikke sant? Og jeg vet jo hvor vanskelig det jo ikke noe, vi var jo ikke flinke heller, selv om vi ønsket det, så var vi ikke flinke der heller, for det vanskelig. Og jeg helt enig, jeg synes kanskje det... Vi burde bli mye flinkere til å gjøre ting vi ukomfortable med, ikke sant? Og det veldig vanskelig å ta den risikoen og ukomfortable med det. Så det kanskje en av de tingene jeg prøver å trene meg selv på, og som jeg kunne skulle se mer av. Og mange synes det wishy-washy og sånn, men historien viser jo at diversity beneficial.
Jeg tror det gir perspektiver mest enn, ja.
Ja,
det var det. Anne Vorsø snakket tidligere i en podcast om hvor viktig det å ansette folk globalt, altså ja. Med andre internasjonalt. Hvis du vil vokse internasjonalt, så trenger du noen som tenker større enn Norge helt fra starten.
Ja, absolutt. Og det en risiko, men en oppside, ikke sant? Og jeg synes selv det veldig interessant at man prøver å jobbe med folk som også ganske uenige med deg. Ikke sant? Altså den, du må ikke bli så uenig at det bare blir kamp, men det å ha den kontrasten, og derfor ja, jeg ser også på selskaper som et eksperiment.
Ja.
Så du må jo bare prøve, fordi at hvis jeg bare skal gjøre det jeg er vant til, så skjønner jeg hvor det går, og det er litt kjedelig.
Ja.
Den diversityen, men den er veldig personlig, og det gjør det vanskeligere, derfor går ikke folk ut av komfortzonen.
Du, Johan, vi nærmer oss slutten på de tre kvarterene vi har, men jeg har lyst til å gå veldig kort innom to siste temaer. Det ene jeg synes du har hatt en så spennende stemme på det politiske. Nå nærmer vi oss valg, og jeg føler at innovasjon alt for lite på agendaen, annet enn en frykt for automatisering, kanskje. Så om du kunne si noen ord om hvor du føler det noe konstruktiv politikk i dette her, og gjerne forbi opsjonsskatten, ikke sant? For jeg mener at dette utrolig viktig politikk for vår fremtid, altså det å tilrettelegge for at Norge skal ta tak i noen spennende posisjoner internasjonalt.
Ja.
Og siste spørsmålet mitt blir til deg som til de alle andre, hvis du skulle gitt oss et par tre råd, hva ville dine tre beste råd, gjerne basert på det vi har snakket om, vært?
Ja, begynne med det første spørsmålet.
Begynne med det første.
Jeg har alltid sagt meg selv at jeg ikke skulle bli politisk, for det er så mye ideologi.
Ja, men du er samfunnsinteressert,
og, ja, det, og da er det vanskelig.
Da kommer man ikke unna.
Det er det. Nei, altså, det blir liksom med klasserommet at man må gi tillit til individene til å utføre jobbene sine, ikke sant? Og det interessante med da, i for eksempel innovasjon og gründerskap, er jo at man må få, som vi snakket om, flere typer mennesker som har eierskap til ideene sine, og som utfører og gjør, og som reinvesterer, og at, jeg mener jo, for jeg er opptatt med innovasjonstingene, at man må også se en oppside i at folk kommer seg ut fort og gjeninvesterer nye ideer og hand off til andre. Altså, innovasjonsbransjen er ikke sted du har en karriere kanskje i 40 år i samme bedrift, av den grunn at mange av de som starter det, det er en sånn økosystem. Mm. Og der synes jeg at flere, det som kanskje jeg pusher veldig på nå, at flere mennesker skal starte tidlig og jobbe i startup-bedrifter, ikke sant? Komme seg ut av den trygge jobben, være ansatt nummer 3-4.
Men du snakker litt arbeidsrett. Og måten ja. Fagforeningen organisert, kanskje. Og
jeg tror man må utfordre de systemene, fordi skal man få rett og slett mer mangfold, flere innvandrere og andre inn i bedrifter og være tidlig ansatte, så må både være lettere for dem fra systemet, altså fra et politisk hold, og så må man, gründeren må være motivert til å gjøre det også, ikke bli straffet for å gjøre det. Mm. Så enkelt er det. Man kan si at man skal ikke styres av det politiske systemet, men det er sånn er det. Man spiller innenfor de reglene som er der, og ja. Politikerne har store virkemidler de kan gjøre.
For å sette reglene,
og de virker ganske redde for å gjøre det, for de er alltid redde for at det var om den store gemen ikke helt er med meg, og tør ikke skjære igjennom. Man tør gjøre det med skuter på vannet, liksom. Men
Uber, men, det blir for
mye. Ja, ikke sant? Det er så mye positivt og mye jævlig med det. Mm. Men man burde ta tak i det, for jeg tror at hvis man, du kan tenke deg en som aldri har kunnet tenke seg, en som kommer fra en statlig foretak, men har sett en dyp problematikk, velger å være ansatt nummer 3 i en startup, og så lære seg startup-greien, og faktisk se at det ikke så komplisert som man tror, og jobber der i 5 år, og får litt penger på hendene fordi man har vært med på reisen, og så reinvesterer i ideen sin, så får vi drikke i samfunn, og da løser fremtidsproblemer, og det er liksom, det jeg kjemper for.
Større fleksibilitet da, i vår arbeidsliv, i vår finansielle ja. Sammen, på en måte.
Ja. Man skal premiere de som tar de valgene som faktisk skaper fremtiden vår. Man er veldig flink til å gjøre det med, ikke sant, med hus, og man premierer andre atferd. Hvorfor skal man ikke premiere det man faktisk vet? Det er veldig lite, det er egentlig ganske lite, sånn. Det er ikke noe politisk ideologisk, eller det at man vet jo at flere mennesker som tar tak og skaper arbeidsplasser er jo bedre, det vil jo alle.
Nå kunne du og jeg holdt på et par timer om borgerlønn,
ja.
som vi kunne gått over til nå, men det har vi ikke tid til. Hva er det viktigste du vil at folk skal huske fra det vi har snakket om?
Det er et ansvar å gjøre annerledes.
Mm-hmm.
Ja, jeg tror det. Jeg tror veldig mange egentlig tenker på det. Vi alltid finner situasjoner hvor det er annerledes. Og kanskje kjenne litt på det der å være mer komfortabel med å være ukomfortabel. det å stå I tingene og faktisk følge hjertet sitt og ikke skulle alltid passe inn og høre på hva maskinen utenfor sier. Og det krever ganske mye, men det synes jeg flere burde liksom tenke på, fordi veldig mange av de jeg ser opp til, sånn som deg, mennesker som tør å I hvert fall innrømme og si at jeg annerledes, jeg står utenfor, men jeg har klare meninger. For det en svakhet. Så det da å vise dem svakheten sin, ikke sant? Men gjør den til styrke. Så jeg tror folk burde bli litt tøffere med å vise svakhetene sine og se rundt seg og tenke at gjør jeg nå det samme jeg gjorde for 3 år siden, henger jeg med de samme menneskene, jeg de samme stedene, så du mest sannsynlig inne I en dårlig spiral.
Du, Johan, nå skal du I ditt livs største eksperiment, og jeg kan love deg at man eksponerer sine svakheter både for seg selv og verden gjennom barn på et helt nytt nivå. Der man trodde at man hadde kontroll, viser det seg at det bare kontrollert kaos. Og samtidig så det så helt ubeskrivelig givende. Tusen takk for at du snakker så bra og så spennende om disse temaene egentlig ellers også. Du en viktig og spennende stemme I Norge, Johan, og takk for at du brukte tid med oss I podcasten her.
Tusen takk.
Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hadde vi satt stor pris på.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.